știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație.
Haideți să vedem ce se întâmplă în lume, dar și pe aici, pe acasă, la noi, în România. Creștinii din China nu mai au voie să țină înmormântări religioase, apoi ne vom duce în Iran, aici oficial minoritatea creștină este aprobată, în realitate este persecutată, iar aici la noi acasă România este acuzată la CEDO pentru lipsa legislației privind parteneriatele civile. Cum se vede lumea religioasă azi?
Este în continuare într-o mare fierbere. Sunt lucruri care se întâmplă în lumea noastră, pe care le putem înțelege sau nu. Sunt unele mai departe de noi, dar unele sunt chiar în ograda noastră, așa că lumea religioasă este interesantă și provocatoare.
Mergem în China, tot mai multe reglementări și legi interzic procesiunile funerare religioase. Așadar, guvernul dorește, se pare, să promoveze numai tradiții, cităm, seculare civilizate. Ce să însemne termenul acesta, secular civilizat?
Înseamnă fără Dumnezeu. Înseamnă rezolvarea tuturor aspectelor doar din perspectiva umană și nerespectarea dreptului fiecărui om de a avea o credință pe care să-și o exercite și cu care să trăiască și să moară.
Da, deci sunt permise doar înmormântările civilizate. Avem din știrea respectivă mai multe detalii. Se pare că se dorește eliminarea obiceiurilor funerare și stabilirea unui mod științific, civilizat și economic de înmormântare. Una dintre reglementări stabilește chiar ca personalul cleric să nu mai aibă voie să participe la înmormântări. Sunteți pastor și noi am avut, nu am stat în comunism destul de mult. Cum sună așa ceva, o astfel de interdicție?
În primul rând vreau să remarc faptul că se încearcă inocularea unei anumite filozofii, și anume că ateismul, pentru că în spatele acestei guvernări din China stă un partid comunist, stă o mentalitate ateistă, și marele pericol pe care îl sesizez este aceea de a apropia două noțiuni, civilizat și ateist. Adică un om civilizat este doar un om care nu are nicio credință, mi se pare un lucru absurd. Ateismul este o variantă, este o perspectivă, dar nu reprezintă totul. Este trist. Poporul chinez, din păcate, este supus de ani de zile la... Și în istoria lui se poate observa lucrul acesta pe o perioadă mult mai întinsă, dar este supus la astfel de experimente absurde. Și oamenii de acolo, cetățenii, sunt obligați, sunt forțați și până la urmă sunt tratați ca niște animale sau ca niște roboți. Li se introduce totul cu forma aceasta opresivă, iar individul nu are ce să facă, comunitățile nu au ce să facă, bisericile nu au ce să facă. Da. Singurul lucru pe care îl văd cât de cât care creează o anumită presiune asupra guvernării acelei țări este faptul că China este doar o parte a lumii noastre. Deși ei încearcă să se comporte într-un mod absolut odios, totuși comunitatea internațională nu poate sta nepăsătoare, însă nici nu poate face foarte mult pentru libertatea oamenilor, pentru gândirea lor și pentru exprimarea religioasă.
Desigur, astfel de măsuri sunt operate în China pe regiuni, pe sate, comunități, orașe. Cert este că au fost emise anumite măsuri de gestionare pentru lucrarea religioasă, așa cum spuneam, pe zone, în sate, comunități, orașe. Iar acest document prevede că personalul cleric trebuie, citez, oprit înainte ca să se poată folosi de religie pentru a interveni la nunțile și înmormântările cetățenilor sau alte activități din viața lor. Da, deci cât mai discretă acțiunea unui preot, pastor.
Este o preocupare care vine din filozofia care guvernează această țară. Dumnezeu nu trebuie să existe în China sau orice formă de închinare, orice formă de exprimare spirituală. Păcat pentru că China reprezintă o civilizație puternică în istoria umanității, o civilizație care a fost în stare să aducă omenirii o mulțime de descoperiri și o mulțime de beneficii, dar care are o zestre spirituală. Poporul chinez are o zestre spirituală. Nu vorbim de creștinism, nu căutăm acum să tragem subiectul pe ceea ce ne convine nouă. Eu cred că fiecare om are libertatea să creadă sau să nu creadă, iar cei care aleg să creadă sunt liberi să creadă ceea ce consideră ei că este potrivit. Această minciună creată de guvernul chinez, și anume că civilizație egal ateism și că omul trebuie să părăsească în marile evenimente ale vieții domeniul spiritual, domeniul religios, închinarea, și să trăiască doar așa printr-un mecanism strict omenesc, este o absurditate și nu va da rezultat. Oamenii tot vor crede. Există o rezistență pe care poporul chinez sau orice alt popor care are această putere în cultura lor, poporul chinez oricum va, pe de o parte, se va comporta cu teamă și se va resemna, dar pe de altă parte resemnarea nu înseamnă abandonarea totală a unor credințe și a unor principii pe care vor învăța să le manifeste și au învățat să le manifeste chiar și în condițiile acestea.
Aș vrea să dau un exemplu. Când un membru al unei biserici a decedat, familia, desigur, a dorit să organizeze o înmormântare creștină. Ei bine, în timpul organizării înmormântării, practic, poliția a luat cu asalt întâlnirea lor și au arestat pe fiica celui decedat. După 2-3 zile de la înmormântare a apărut și fiica, tocmai ca să strice toate aceste ritualuri creștine. Cred că putem înțelege mai mult dintr-un exemplu. Este incredibil ce se poate întâmpla atunci când absurditatea devine așa o regulă.
Da, și mai trebuie specificat un lucru. Poliția a descins acolo pe baza unei plângeri sau pe baza unor turnători care au existat. Și asta este un lucru foarte grav pentru sănătatea unui popor. Că sunt oameni care sunt obligați să aplice legea așa cum este ea, aparțin unei instituții, dar sunt oameni care o fac doar din plăcerea de a distruge pe cineva, din slăbiciunea aceasta de a îți vinde aproapele. Femeia aceea despre care pomeneați a făcut o rugăciune și acesta a fost pretextul pentru care ea a fost arestată exact în procesiunea mormântării și nu a fost lăsată să participe la mormântarea părintelui ei. Este un lucru extrem de grav și nu poate fi înțeles să intervii cu forța, să intervii brutal într-un moment atât de sensibil din viața cuiva. Aceasta este civilizația, mă întreb. Aceasta este civilizația pe care o doresc instaurată guvernanții acelei țări? Eu cred că este barbarie.
Da, deși este foarte greu să avem astfel de informații, într-un fel sau altul aceste informații reușesc să ajungă. Există o informație conform căreia se pare că nici măcar corurile și orchestrele bisericești nu mai pot să activeze în timpul înmormântărilor, de pildă.
Sigur.
Face parte din ritualul de înmormântare.
O ceremonie. Indiferent că este de înmormântare sau de cununie religioasă. Este însoțită de bucurie, este însoțită de părtășie, este însoțită de împreună simțire. Nu râzi, nu te bucuri, dar plângi și cânți. Totul face parte dintr-un ritual care, de fapt, înseamnă asistarea familiei respective pentru a putea parcurge acel eveniment cu toate beneficiile sau cu toate durerile în funcție de situație. A priva familia și a transforma totul într-un ritual al tăcerii, al simplității, al unui formalism, înseamnă că persoanele respective n-au dreptul să se bucure sau n-au dreptul să plângă, au dreptul doar să accepte regulile impuse de o societate ateistă.
Potrivit Comisiei pentru Libertatea Religioasă Internațională a Statelor Unite, și cu ocazia asta trecem către Iran, Iranul are aproape 300.000 de creștini, inclusiv adepții ai bisericilor apostolice catolice, latine, armene, asiriene, caldeene, precum și biserici protestante și evanghelice mai noi. 5 dintre cele 290 de locuri ale Parlamentului iranien sunt rezervate creștinilor și altor minorități. Ei bine, potrivit Comisiei pentru Libertatea Religioasă Internațională a Statelor Unite, aflăm că guvernul iranian monitorizează membrii bisericilor istorice și impune restricții legale legate de construirea și renovarea caselor de cult. Cu alte cuvinte, avem de-a face în Iran cu o minoritate creștină care oficial, teoretic, este aprobată, în realitate are parte de unele persecuții, adică nu vine la pachet cu toate deschiderile și, știu eu, avantajele de care ar trebui să se bucure atunci când ești recunoscut, da, 5 locuri în Parlament, e ceva.
Da, aș face o ușoară comparație pentru a înțelege contextul în care se află biserica creștină, în general, în Iran. Comparație cu ceea ce am vorbit mai devreme. În China, sistemul este ateist. În Iran, sistemul este islamic. Și vorbim, în primul caz, de promovarea sau propagarea unor metode care să elimine credința din viețile oamenilor. În cel de-al doilea caz, vorbim despre un totalitarism, o formă de autoritarism care încearcă să-și conserve cât mai bine poziția, pentru că cei mai mulți cetățeni ai Iranului au religia islamică, e clar, dar în același timp este acest joc, această duplicitate între o poziție oficială, da, sunt recunoscuți, și o stare de fapt, sunt prigoniți, sunt persecutați, sunt descurajați. De ce? Ca să nu se mulțească. Aici grija lor cea mare este de a păstra numărul creștinilor într-un anumit interval, eventual de a-l scădea, dar în niciun caz de a-l face să crească. Frica lor cea mai mare este că misionarii creștini din țara lor vor determina populația islamică să devină creștină. Și aici este, asta e de fapt scopul. Asta este motivul pentru care se comportă în acest fel și sigur că acolo se petrec nenumărate acte de nu doar de persecutare, ci și de invenție cu privire la vinovăția unor persoane. Adică
dacă nu avem o vinovăție sigur, dovedită, măcar o putem
sigur, insinuări, tot felul, da, tratament din acesta care de fapt caută să descurajeze mai mult decât să pedepsească în sine.
Comisia Americană a raportat, de pildă, în 2018 că Iranul a intensificat drastic arestările creștinilor, în timp ce 16 creștini au fost arestați în 2017, cel puțin 171 au fost arestați în 2018. Cităm din acest raport: creștinii arestați în Iran sunt adesea tratați și acuzați ca inamici ai statului, iar avocații care își asumă cazurile acestora se confruntă cu amenințarea cu detenția. În septembrie 2018, de exemplu, judecătorii din Iran au confirmat sentințe pronunțate în 2017 împotriva unor persoane sub acuzația de răspândirea propagandei împotriva regimului. Vorbim de Iran.
Regimul poate spune orice.
Orice
poate aresta și poate motiva în orice fel. Nimeni nu poate contesta. Tribunalul ia de bine sau de bună acuzația procurorului și omul ajunge în pușcărie cu o sentință și cu o vinovăție care este departe de realitate.
Da,
n-are nicio legătură cu realitatea. Acum, din articolul pe care l-am citit și eu, remarc un lucru, poate că anticipez puțin, poate că vă doreați să amintiți acest lucru, dar vreau să-l leg acum. Care a fost atitudinea guvernului american față de Iran în trecut și în prezent? Faptul că în vremea președinției lui Obama au fost ridicate niște presiuni economice, niște embargouri, deși lucrurile stăteau absolut la fel, arată ceva despre mentalitatea conducătorului de atunci. Actualul președinte american, care se declară creștin și militează pentru drepturile omului, a schimbat fața politică, atitudinea politică americană față de Iran, punând în valoare tocmai această obligativitate ca Iranul să respecte drepturile omului, libertățile cetățeanului, așa cum ar trebui să se întâmple într-o lume care trăiește într-un secol al dezvoltării și al civilizației. Și lucrul acesta este de remarcat. Chiar și opinia publică internațională ar trebui să privească lucrurile acestea și se vede că în funcție de mentalitatea pe care o are un lider, va fi și atitudinea față de astfel de cazuri. Creștinii nu trebuie să stea indiferenți față de ce se întâmplă cu alți creștini care trăiesc în țări cu majoritate, fie comunistă, fie musulmană sau de orice altă orientare, atunci când acolo se întâmplă prigoniri, persecuții, moarte, pentru că până la urmă trebuie să simțim unii cu alții și trebuie să ne pese unii de alții. Trebuie să prețuim libertatea pe care o avem, dar în același timp să nu uităm că sunt în mijlocul nostru sau în timpul în care noi trăim. Dumnezeu are pe acest pământ eroi ai credinței.
Da. Apropo de eroi, noi jonglăm cumva cu cifre, statistici, însă în spatele acestor cifre se află viețile unor oameni. Oameni care au familii, oameni care au speranță, au credință în Dumnezeu. Așa este familia unui pastor creștin, pastorul respectiv. I s-au inventat unele acuzații, așa, și el a fost condamnat la 10 ani de închisoare, mai mult decât atât. În 2018 și fiul lor a fost acuzat și închis 4 luni pentru acțiuni împotriva securității naționale.
Da, niște minciuni oribile, dar ce poți să faci? Acolo totul este posibil, peste noapte ți se inventează o crimă majoră și pentru simplu motiv că ești creștin, pentru simplu motiv că predici Evanghelia. Trebuie să remarcăm un lucru. În toată lumea aceasta, religia cea mai persecutată este creștinismul. Nu există un alt regim, nu există vreo țară în lumea aceasta unde, în afară de creștini, să fie persecutați la fel de mult, de exemplu, musulmanii. În țările musulmane, creștinii sunt persecutați. În țările creștine, musulmanii nu sunt persecutați. Și asta arată mult despre o atitudine de ură îndreptată asupra unei religii, asupra unui personaj care a venit pe pământul nostru ca să își ofere viața pentru salvarea oamenilor. Domnul Iisus a spus cât a fost pe pământ că vom avea necazuri. El însuși a fost urât și cei care îl vor urma vor fi urâți. Dar un lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că într-o lume în care este o aparentă acalmie și democrație, sau cum vrem să-i spunem, există sute de milioane de creștini care sunt prigoniți anual. Este incredibil. Noi citim în cărțile de istorie despre Evul Mediu și despre zecile de milioane de creștini care erau persecutați atunci, pe o perioadă de câteva sute de ani, iar astăzi, în fiecare an, sute de milioane de creștini din această lume sunt persecutați într-o formă sau alta.
Într-o formă sau alta, tot despre persecuție vorbim, să vedem cum judecăm acest caz. Iată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acceptat să audieze într-un timp foarte scurt cazul în care 21 de cupluri formate din persoane de același sex, reprezentate de Asociația Accept, cer României să elaboreze legislație privind parteneriatul civil pentru a asigura recunoașterea și protejarea prin lege a vieților lor private și de familie. Cele 21 de familie acuză și faptul că ele sunt în acest moment discriminate de statul român. Acest caz este intitulat Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României. Iar Iustina Ionescu, avocata în drepturile omului, spune: acest caz este unul istoric și aduce în fața celei mai importante instanțe de drepturile omului la nivel european situația familiilor bazate pe cupluri de același sex din România. Mai mult, acest caz reunește 42 de oameni, 42 de petenți, cel mai mare număr de persoane gay și lesbiene care au solicitat vreodată protecția vieților de familie într-un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cum integrăm acest caz în ideea aceasta de persecuție, de oameni care își cer drepturile într-o țară, iată, creștină, în care Biserica Ortodoxă este foarte puternică și care își are și ea poziția foarte clară cu privire la parteneriatele civile și, desigur, chiar religioase, pentru că de obicei nu se oprește un cuplu doar a se mulțumi cu parteneriatul civil, se doresc și ceremonii religioase.
Subiectul acesta
suferă... Experiența asta ne arată.
Da, subiectul acesta suferă mai multe perspective de analiză. În primul rând, nu este vorba de persecuție, ci este vorba de pretenția că nu sunt înțeleși și nu se respectă oficializarea relațiilor, având în vedere că România se află în Uniunea Europeană, în multe dintre țările din vest.
Persecuția vine la pachet, știți, adică nu este pe primul loc, dar de aici decurg acte care
de
pot
discriminare.
Exact, de discriminare. Bun. Și persecuție.
Deci, acuzația este de discriminare. Acum, vorbim despre 21 de cupluri care au deschis acest proces și care au făcut aceste demersuri. Pe de altă parte, trebuie să observăm faptul că atitudinea Guvernului României sau atitudinea oficialităților din România nu este singulară. Atitudinea Ucrainei, atitudinea Lituaniei, atitudinea Poloniei, dacă ne uităm puțin, în câteva dintre țările est-europene ale Europei, observăm că și acolo lucrurile sunt privite oarecum la fel. Încă un aspect. Ați amintit mai devreme faptul că Biserica Ortodoxă din România, care este majoritară, a întreprins demersuri și și-a exprimat foarte categoric poziția față de aceste importuri, pentru că vorbim aici despre un import și aproape o obligativitate care vine din partea Uniunii Europene ca România să intre în normalitatea acelor convenții care au fost stabilite în cadrul Uniunii Europene. Biserica Ortodoxă are o poziție foarte corectă aici, pentru că ea încearcă să conserve, să cultive faptul că poporul român creștin privește familia din perspectiva biblică. Chestiunea acestea, aberațiile acestea, orice pretenții pe care cineva le are, sigur, nu trebuie să fim împotriva cuiva. Dar nici nu putem lăsa ca țara noastră să fie pusă sub tăvălugul oricăror influențe. Oamenii aceștia trebuie respectați și trebuie iubiți. Oamenii aceștia au concepții diferite de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și diferite de ceea ce crede majoritatea populației din România. Am observat că atunci când este pus în atenție subiectul acesta, el este foarte mult susținut din exteriorul României, de organizații puternice, potente financiar, cu interese politice, cu lobby și așa mai departe. Și deși sunt extrem de puține cazurile, se încearcă introducerea acestor aspecte cu conotație de normalitate. Reținerea unei mari părți a populației din România sau a bisericilor creștine din România sau chiar a guvernului României într-o oarecare măsură față de implementarea acestor aspecte ține de influența lor asupra tinerilor, asupra copiilor, asupra populației, pentru că omul este liber să facă ce vrea, dar faptul că face un lucru greșit nu trebuie la un moment dat oficializat și spus că acela este normal. Dar e o chestiune care frământă societatea românească și, spre deosebire de atitudinile pe care le au alte țări din vest, se poate observa foarte clar. România este, are o mentalitate mai tradițională, care, chiar dacă nu este la nivelul întregii populații atât de bine construit pe niște argumente biblice și pe niște cunoștințe ale Bibliei foarte solide, totuși atitudinea românului este aceea de pioșenie și de respectarea valorilor credinței creștine. Dacă te uiți în partea de vest, vei observa o populație în general îndepărtată de creștinism, din păcate în țările care au avut puternice valențe protestante, acolo populația este secularizată, declarată atee sau agnostică și din cauza aceasta acolo s-au acceptat foarte ușor aceste implementări. România nu se aliniază deocamdată. Temerea mea este că va fi obligată să facă la un moment dat sau că guvernanții vor fi obligați, dar asta este problema lor. Noi nu privim aici din perspectivă politică ce vor face guvernanții la un moment dat, dacă se vor alinia sau nu, ce va face opinia publică, ce vor face bisericile creștine din România. E o chestiune care stă înaintea noastră și vom vedea cum se va desfășura mai departe.
Concluzia, tragem linie și concluzionăm care ar fi cel om cu noi atât din China, Iran, dar iată și din acest caz din petrecut aici la noi în România. Așa cum spuneam, România este acuzată la CEDO pentru lipsa legislației privind parteneriatele civile.
O primă concluzie, credința în Dumnezeu este o valoare puternică pentru care oamenii au fost gata să moară în trecut și sunt gata să moară și să sufere și astăzi. 2. Confuzia din China cu privire la ateism și civilizație. Ateism egal civilizație, greșit. 3. Atitudinea din Iran. În ciuda unor reglementări care acordă drepturi, iată că dincolo de asta mascarea unor drepturi ascunde persecuție și prigoană pentru creștini. Și mă întorc acum la cazul din România. Credința creștină, este condamnată în China, este condamnată în țările musulmane. Haideți să o lăsăm să fie dezvoltată frumos în România, o țară creștină care a beneficiat de cuvântul lui Dumnezeu și beneficiază de cuvântul lui Dumnezeu și are nevoie să spună ce este bine și ce este rău, ce este familie și ce nu este familie.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Nicu Ionescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!